Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Bright Spots and Landmines ni Adam Brown ay isang practical na gabay sa pamamahala ng diabetes para sa mga may type 1 o type 2 diabetes. Mula sa bagong na-diagnose hanggang sa matagal nang namumuhay kasama nito, hindi ito kapalit ng payo ng doktor, insulin plan o iba pang paggamot. Sa halip, isa itong aklat na nakatuon sa araw-araw na desisyon at obserbasyon na nakaaapekto sa blood sugar, enerhiya at emosyonal na kalagayan. Ang pangunahing ideya ni Brown ay pag-aralan hindi lamang ang mga pagkakamali o problemang tinatawag niyang landmines, kundi lalo na ang mga bright spots o mga gawi at sitwasyong napatunayang gumagana para sa isang tao. Inayos ang aklat sa apat na mahalagang bahagi: pagkain, pag-iisip at stress, physical na aktibidad at pagtulog. Gumagamit ito ng maiikling tip, tanong, checklist at praktikal na mungkahi upang tulungan ang mambabasa na gumawa ng maliliit ngunit masusubok na pagbabago. Ang layunin ay hindi perpektong pagkontrol, kundi mas matatag, mas makatotohanan at mas personal na pangangalaga sa diabetes. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bright spots at landmines bilang paraan ng mas kapaki-pakinabang na pagtingin sa diabetes. Ang natatanging balangkas ng aklat ay ang paghahati sa mga karanasan sa bright spots at landmines. Ang landmines ay mga paulit-ulit na sitwasyon, desisyon o kondisyon na kadalasang humahantong sa hindi kanais-nais na blood sugar, stress, pagkapagod o pagkawala ng direksyon. Mahalaga silang makita dahil ang hindi natukoy na pattern ay mahirap baguhin. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pamamaraan ni Brown, mas binibigyan niya ng pansin ang bright spots. Mga pagkakataong naging mas maayos ang pakiramdam, mas naging matatag ang blood sugar, o mas naging posible ang isang malusog na gawain. May praktikal na lohika ang pagbibigay diin dito. Kapag may gawin ang gumagana, hindi kailangang magsimula sa wala. Maaring alamin ng mambabasa kung ano ang partikular na dahilan, halimbawa, oras ng pagkain, komposisyon ng pagkain, paghahanda, uri ng aktibidad, o paraan ng pagharap sa stress. Pagkatapos, maaring ulitin o iangkop ang kondisyong iyon sa mas maraming araw. Hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang diabetes ng lahat. Sa halip, hinihikayat nitong magmasid sa sariling datos at karanasan. Sa ganitong pananaw, ang pagkakaroon ng mataas o mababang reading ay hindi lamang pagkabigo, kundi impormasyong maaring gamitin upang makagawa ng mas maayos na susunod na hakbang. Ikalawa, pagkain para mabawasan ang malalaking pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Ang bahagi tungkol sa pagkain ay nakatuon sa layuning bawasan ang matitinding pag-akyat at pagbaba ng blood sugar sa halip na magbigay ng iisang mahigpit na diet para sa lahat. Mahalaga ang pagtuon na ito dahil ang epekto ng pagkain sa diabetes ay hindi lamang tungkol sa dami ng kinakain. Nakaapekto rin ang uri ng carbohydrate, dami ng bahagi, hibla, protina, taba, oras ng pagkain at kung gaano kadaling ulitin ang isang praktikal na pagpili sa tunay na buhay. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng pagkilala sa mga pagkaing mas predictable para sa sariling katawan. Ang predictability ay mahalaga lalo na kapag nag-a-adjust ng insulin o gamot dahil mas madaling suriin ang resulta kapag hindi sobrang pabago-bago ang tugon ng blood sugar. Hindi ito nangangahulugang dapat alisin ang lahat ng paboritong pagkain. Mas mahalaga ang pag-unawa sa trade-off at ang paghahanda para sa mga pagkaing karaniwang nagiging landmine. Maaring kabilang dito ang sobrang pino o mabilis matunaw na carbohydrate, malalaking bahagi o pagkain sa sitwasyong gutom na gutom at walang planong opsyon. Ang lakas ng diskusyon ni Brown ay ang pagiging praktikal nito. Kinikilala niyang may handaan, kainan sa labas, paglalakbay at pagkaing nakasanayan sa pamilya. Kaya ang tanong ay hindi simpleng kung ano ang bawal, kundi kung aling pagpili ang mas malamang na magbigay ng katanggap-tanggap na resulta at kaya pa ring panindigan sa pangmatagalan. Ikatlo, pagharap sa stress, guilt at burnout bilang bahagi ng diabetes care. Hindi itinuturing ng bright spots and landmines na hiwalay ang emosyonal na kalagayan sa pisikal na pamamahala ng diabetes. Ang madalas na pagdedesisyon tungkol sa pagkain, gamot, monitoring at pag-iwas sa lows o highs ay maaaring magdulot ng stress at diabetes burnout. Maaari ring lumitaw ang guilt kapag hindi umayon ang blood sugar sa inaasahan. Kahit maraming salik ang hindi lubusang kontrolado ng isang tao. Dahil dito, mahalagang bahagi ng aklat ang pagbuo ng mas makatotohanang mindset. Binibigyang diin ni Brown ang mga layuning tiyak, magagawa, napapanatili, nasa sariling kontrol at maaaring baguhin kung hindi umepekto. Mahalaga ang huling punto dahil ang diabetes management ay isang proseso ng pag-adjust, hindi pagsusulit na may perpektong sagot. Mas kapaki-pakinabang ang layuning tulad ng paghahanda ng isang mas predictable na almusal sa ilang araw ng linggo kaysa sa malabong pangakong maging perpekto sa lahat ng oras. Ang maliit na eksperimento ay nagbibigay rin ng malinaw na batayan upang makita kung may pakinabang ang pagbabago. Sa ganitong paraan, inililipat ng aklat ang focus mula sa pagsisi sa sarili patungo sa pagkatuto. Hindi nito minamaliit ang hirap ng diabetes, ngunit iniiwasan nitong gawing moral na pagkukulang ang isang hindi magandang reading. Ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay kung anong kondisyon ang nagdala sa resulta at anong maliit na pagbabago ang posibleng subukan sa susunod. Ika-apat, physical na aktibidad bilang paraan para sa mas ligtas na paggalaw at mas mahusay na pagplano. Tinutukoy ng aklat ang ehersisyo at pang-araw-araw na paggalaw bilang mahalagang bahagi ng diabetes management. Ngunit hindi ito inilalarawan na simpleng utos na mag-ehersisyo ng mas madalas. Para sa maraming may diabetes, may tunay na hadlang kabilang ang takot sa hypoglycemia. Hindi inaasahang pagtaas ng blood sugar, pagod, kakulangan sa oras, at pagkalito kung paano iaangkop ang gamot o pagkain sa aktibidad. Ang praktikal na punto ni Brown ay kilalanin ang mga hadlang na ito at bumuo ng mga paraang mas madaling ulitin. Mahalaga ang pagmamasid sa sariling tugon bago, habang at pagkatapos ng aktibidad. Ang epekto ng paglalakad, resistance training, matinding ehersisyo, at iba pang uri ng kilos ay maaring magkaiba depende sa oras, pagkain, insulin at individual na katawan. Kaya mas makabuluhan ang personal na pattern kaysa sa isang pangkalahatang tuntunin na pareho para sa lahat. Ang isang maikling paglalakad na regular na nagagawa ay maaari ring mas kapaki-pakinabang kaysa sa planong sobrang hirap simulan o panatilihin. Ang pagtingin sa aktibidad bilang bright spot ay tumutulong upang iugnay ito sa agarang benepisyo tulad ng mas maayos na pakiramdam, routine o mas predictable na glucose response. Samantala, ang mga landmine ay maaring maging mga sitwasyong kulang sa paghahanda. Dahil dito ang focus ay hindi athletic performance kundi pagbuo ng ligtas at angkop na galaw sa totoong ritmo ng araw-araw na buhay. Panghuli, pagtulog at araw-araw na routine bilang salik sa glucose, pagod at mga desisyon. Ipinapakita ng bright spots and landmines na ang pagtulog ay hindi dagdag na paksa lamang matapos pag-usapan ang pagkain at ehersisyo. Bahagi ito ng sistema ng pangangalaga sa diabetes. Kapag kulang o putol-putol ang tulog, mas mahirap gumawa ng mahinahong desisyon tungkol sa pagkain, monitoring, gamot at aktibidad. Maari ring mas mabigat ang pakiramdam ng stress at mas mahirap panatilihin ang mga routine na karaniwang nakatutulong. Para sa mga taong nakararanas ng pag-aalala tungkol sa blood sugar sa gabi, ang pagtulog ay maaari ring maging emosyonal na usapin. Ang paraan ng aklat ay hindi magbigay ng iisang solusyon sa lahat ng problema sa pagtulog. Sa halip, hinihikayat nito ang mambabasa na tukuyin ang sariling bright spots, halimbawa, mga kondisyon o routine na karaniwang nauuwi sa mas maayos na pahinga. Maari ring suriin ang landmines gaya ng mga gabing may pabago-bagong schedule, hindi na paghandaan na pagkain o mga pattern na nagpapahirap sa next day management. Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga dahil ang pagtulog at diabetes ay nagkakaugnay sa magkabilang direksyon. Ang mas malawak na aral ay ang pagtingin sa diabetes bilang pang-araw-araw na sistema, hindi magkakahiwalay na gawain. Ang pagkain, pahinga, emosyon at paggalaw ay nagkakaapekto sa isa't isa. Sa pamamagitan ng maliit at mapapansing pagbabago sa routine, mas nagiging posible ang pangangalagang hindi nakabatay sa lakas ng loob lamang bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa taong may type 1 o type 2 diabetes na naghahanap ng praktikal na paraan upang pag-aralan ang sariling mga pattern, hindi lamang ng listahan ng pangkalahatang utos. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa bagong na-diagnose na maaaring nabibigatan sa dami ng kailangang matutunan. At sa matagal nang may diabetes na nakararanas ng pagod, guilt o pakiramdam na paulit-ulit ang parehong problema, maaari rin itong makatulong sa pamilya o tagapag-alaga upang mas maunawaan kung bakit ang diabetes care ay binubuo ng maraming maliliit na desisyon araw-araw. Ang praktikal na lakas nito ay ang paghimok na kilalanin ang personal na ebidensya sa halip na umasa sa perpektong plano, ginagamit ng mambabasa ang sariling obserbasyon upang tukuyin kung aling pagkain, routine, uri ng aktibidad o paraan ng paghahanda ang mas maayos na gumagana. Ang mga tanong, checklist at maiikling tip ay angkop sa ganitong prosesong unti-unti at nasusubok. Naiba ang bright spots and landmines sa maraming diabetes guy dahil hindi lamang nito binibigyang diin ang pag-iwas sa panganib. Pareho nitong kinikilala ang landmines at ang mga bagay na gumagana na. Ang balanse ay mahalaga dahil ang diabetes ay hindi laging kontrolado kahit maingat ang isang tao. Sa halip na magpalala ng sisihan, nag-aalok ang aklat ng isang organisado at mas makataong paraan upang matuto mula sa araw-araw na karanasan. Gayunman, dapat itong gamitin kasabay ng personal na gabay ng doktor at diabetes care team, lalo na sa anumang pagbabago sa insulin, gamot o plano sa pagkain. Kung gusto mong sumuporta Adam Brown, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.